Jemi në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjithë nderuar, mirë më gjesi dhe mirë se erdhët në programin e paraditës të radios Evropa e Lirë. Nga studioja qendrore në Pragë, ju fillojmë të jeni me ne gjatë 15 minutave vijuese, ndërsa fillimisht veçojmë titujt e informacioneve tona më të reja. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka thënë se shumë vendet pa inkuadruara angazhohen për njohjen e Kosovës, por Serbia do të përpiqet t'i pengojë. 404 kandidat kanë kaluar testin për gjeneratën e parë të forcës mbrojtëse të Kosovës. Senati Amerikan ka miratuar projekt buxhetin prej 3.4 miliard dollar për vitin fiskal 2010. 20 të vdekur nga dhuna ndëretnike në Karachi të Pakistanit. Për këto dhe zhvillime tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić, i cili po merr pjesë në takimin e vendeve të painkuadruara në Havanë, ka deklaruar se Serbia vazhdon aktivitetet për pengimin e njohjeve të reja të pavarësisë së Kosovës, ndonse, siç ka thënë ai, disa vende të tetë fuqishme po angazhohen për njohjen e saj. Jeremić ka vënë pas se disa vende të udhëhequra nga Arabia Saudite janë duke lobuar për një numër të konsideruar të njohjeve të reja të pavarësisë së Kosovës. Prishtinë. Pas disa testimeve dhe procedurave seleksionuese janë përgjedhur 404 kandidat për gjeneratën e partë forcës mbrojtëse të Kosovës, ka bërë të ditur komanda e KFOR-it në Prishtinë. Kandidatët, pjesar të gjitha komuniteteve në Kosovë, kanë kaluar testin për forcën e sigurisë në bazë të stërvitjeve të kryera paraprakisht. Forca e sigurisë e Kosovës do të ketë 2500 pjesëtar të rregullt dhe 800 rezervë, prej cilëve 1500 vetë do të përgjigjen nga ish trupat mbrojtëse të Kosovës. Washington. Senati i Kongresit Amerikan ka votuar pro miratimit projekt buxhetit prej 3.4 miliard dollar për vitin fiskal 2010, që paraqet një fitore të madhe të presidentit Barack Obama, i cili dje ka shënuar 100 ditëshin e parë në shtëpinë e bardhë. Pa përkrahjen e republikanëve, Senati, i cili udhëhiqet nga demokratët, ka votuar me 53 vota pro dhe 43 vota kundër buxhetit, me cilin do të përcaktohen parametrat e shpenzimeve dhe ligjeve tatimore për vitin e ardhshëm fiskal, i cili fillon më 1 tetor. Karachi. Rreth 20 vjet kanë vdekur nga dhuna ndëretnike në qytetin Karachi të Pakistanit, kanë bërë të ditur zyrtarë të këtij vendi. Dhuna ndërfetare, e cila në këtë qendër të madhe financiare të Pakistanit ka një histori të gjatë, ka shpërthyer në disa pjesë të qytetit pasi një person kishte hapur zjarr në kuartin ku jetojnë kryesisht mojahirët, të cilët kanë migruar nga India në vitin 1947, në kohën kur është krijuar Pakistani. Pjesa tjetër e popullatës në Karachi janë pashtun. Paris. Ekipazhi një aeroplani të aviokompanisë franceze Air France ka refuzuar të fluturojë për në Meksik për shkak të epidemisë së gripit të derave. Ndërkohë, disa kompani ajrore portugeze kanë paralajmëruar anulimin e fluturimeve për Meksik pikrisht për shkak të prapjes së virusit të gripit të derave. Shumë kompani ajrore nga Gjermania, Britania e Madhe dhe Franca tashmë kanë suspenduar fluturimet për këtë vend. Në prag të festave të majit, presidenti meksikan Felipe Calderon u ka bërë thirrje qytetarëve të vendit që prej 1 deri në 5 maj të mos dalin nga shtëpitë e tyre për të zvogluar kështu rrezikun e prapjes së gripit të derave. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndëruar dëgjues, në vijim inkuadrojmë në program nëpërmjet telefonit korrespondenten tonë në Prishtinë Albana Isufi, e cila sjell për ju pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Albana, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Zenel.
Albana, situata në Mitrovicë me siguri dominon edhe në gazetat e sotme atje. Që kemi të rejnë në këtë temë?
As në numrat e sotëm të përditshmet kosovare nuk kanë mundur të shmangën shkrimeve rreth incidenteve që po shoqërojnë ndërtimin e shtëpive në lagjën Kroi Vitakut në Mitrovicë. E përditshmja koha ditore në kryeartikullin e saj shkruan se Bashkimi Evropian dhe Rusia kanë dalë me qëndrime të kundërta për Kroin e Vitakut. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për protestat e dhunshme në veri, duke i ofruar mbështetje Eulexit dhe KFOR-it për të vënë rend dhe qetësi. Ndërkohë, Moska zyrtare e ka quajtur të papranueshme përdorimin e forcës kundër serbëve, shkruan koha ditore. Gazeta Bota sot, duke ju referuar incidenteve të ditëve të fundit ku Eulex u detyrua të përdor gaz lëthjellës, vlerëson se institucionet e sigurisë në vend se t'ja lehtësojnë punën vetës dhe shqiptarëve që duan të kthehen në pronat e tyre, po barikadohen para shtëpive të shqiptarëve në vend se t'ja arrestojnë ekstremistët serb. Ndërka që përdiqme e poka e re, citon kryeministrin Hashim Thaçi të kesën se nuk do dorësohet para ekstremistëve pavarësisht se cilit nacionalitet i përkasin ata. Denel?
Albana, diplomacia e Kosovës vazhdon të konsolidohet në vendet të ndryshme të botës me akomodimin e personelit në për ambasada. Ka diçka në shtypin e sotëm lidhur me këtë temë?
Po zënë e lepërdishme a lajmë trajton një temë që ka të bëj me akomodimin përkasisht. Problemet që dhe mëtej kanë të ngarkuarit me pun të Kosovës në ambasadat e ndryshme të botës. Që 6 muaj, si që thonë ata nuk guzojnë as të sëmurën sepse nuk kanë sigurim shëndetësor dhe si rjedhoj, nuk kanë mundësi të shkojnë te mjeku dhe e kanë vështirë të sigurojnë barnat, ndryshe nga pushtetarët në Kosovë, ata atje jetojnë me shumë peripeci, shkruan lajm. Tutje kjo gazetë vlerëson se qeveria her pas here vazhdon të blejë vetura të reja për anëtarët e kabinetit të saj, por nuk ka buxhet për sigurim shëndetësor të personelit diplomatik të Kosovës në Shtetet e Bashkuara dhe në ambasadat tjera në botë. Diplomatët kosovar në Washington lutën që të mos të murën as nga gripi, pasi pacientët siguruar nuk kam se të shkojnë të mjeku, shkruan lajm për të shtuar se ambasadorët nuk guxojnë të flasin, ndërka që Ministria Jashtme nuk dëshiron. Lajm citon profesorin e lëndës sistemi amerikan e qeverisë Zenon Halili, të kësën se në Amerikë nëse nuk e avokat dhe sigurim shëndetësor, realisht nuk e asgjë.
Albana, çfarë ke veçuar përfund të kësaj pasqyre?
Përfund kemi shkëputur një temë që ka të bëjë me kryeqytetin. E përgjithshmja Express shkruan se partitë politike sërish do t'i kushtojnë vëmendje të madhe garës për të fituar Prishtinën. Betejë për të fituar këtë qytet edhe më tej mbetet prioritet i lartë i partive politike, jo vetëm për shkak të numrit të madh të votave që sjell ky qytet, por edhe për shkak të prestigjit, shkruan Express. Kryeqyteti do të marrë peshë më të madhe pas miratimit të ligjit që do ta bëjë atë me status të veçantë. Tutje gazeta njofton se përveç lidhjes demokratike të Kosovës, e cila ka dhënë indikacione se nuk do ta lëshojë Isa Mustafën, partitë tjera me gjas do të shkojnë me kandidatë të rinj, emrat të cilëve ende nuk i kanë gjetur. Ndërkohë, sipas Express, shumë kush koalicionin qeverisës në vend e sheh si pengesë dhe pothuaj të pamundur që kandidati i PDK-s ta sulmoj kandidatin e LDK-s pikrisht për shkak të këtyre lidhjeve.
Dëgjuat Albana Isufin me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, ndërkohë që radhën u alem kronikave tjera të përgatitura për ju në edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Qeveria Kosovës zotohet se do t'i përmbush kriteret e parapara të Bashkimit Evropian në mënyrë që të përfshihet me kohë në procesin e liberalizimit të vizave. Në anën tjetër, ekspertët vlerësojnë se Kosova mbetet ende shumë prapa në këtë proces. Ata e shohin si pengesë serioze e mosnjohjen e Kosovës nga 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Kronika në këtë temë ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kosova nuk do të mbetet e vetmuar dhe fundit në rajon në procesin e liberalizimit të vizave, thonë zyrtarët e lartë të qeverisë të Kosovës. Ndërkohë që njohësit e këtij procesi thonë se Kosova mbetet vendi më i izoluar në rajon dhe se liberalizimi i vizave për Kosovën do të jetë i rrezikuar nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Zyrtarët e Komisionit Evropian kanë pohuar se edhe për Kosovën vlen kriteret e njëjta si edhe për vende tjera kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave, kështu që plotësimi i kriterëve të parapara mbetet punë institucionale. Vendore. Zëvendës kryeministri Aredin Kuqi beson se Kosova po punon seriozisht që të i përmbush të gjitha kushtet që Bashkimi Evropian i parashtron në këtë proces.
Po ne kemi planuar një filozofi dhe theja politike që të implementojmë obligime që dalin për liberalizimin e vizave dhe kjo proces të lëviz paralelisht edhe me proceset politike që lëvizin e Union Evropian. Ne tani me kemi marrë disa vendime, veçantia është çështja e politikës e migrimit dhe menaxhimin integruar të kufive dhe disa përgatitje teknike që kërkohen për dokumentacionet e udhimeve. Dhe besoj që do të kryejmë të gjitha kushtet që në kohën e duhur kemi pjesë e procesit për liberalizimin e vizave.
Në anën tjetër Fatmir Curin nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur thotë se Kosova aktualisht mbetet vendi më i izoluar në rajon dhe se qarkullimi i lirë i kosovarëve mundsohet vetëm në Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi dhe në Turqi. Kurse në lidhje me liberalizimin e vizave sipas kriterëve të Bashkimit Evropian, Curri e shesi si pengesë serioze mosnjohjen e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Problemi qëndron në faktin se
mosnjohja e 5 vendeve të BE-s, fillimisht është penges, sepse një prej shtyllave që duhet të nënshkruhet për procesin e liberalizimit të vizave është politika e riadhësimit që nënshkruhet me këto vende. Në raport me vendet e BE-s, Kosova nuk mund të ketë marrëdhënie kontraktuale, mu për shkak të izolimit të këtyre vendeve.
Përveç aspekteve politike, Bashkimi Evropian parasheh edhe disa kritere teknike që vendet duhet i përmbushin në kuadër të liberalizimit të vizave.
Duhet edhe shumë më shumë të bëj, për shembull në implementimin e ligjit për azil, pastaj në politikat e migracionit, kemi implementimin e mirëfillt të strategjisë për menaxhimin e integruar të kufive, kemi shumë punë, jo vetëm në sigurinë e dokumenteve, por edhe mënyrën se si menaxhohen në lëshimi i këtyre dokumenteve. Kemi në të kaluarën e afër kemi dëgjuar zëra që shumë kosovar kanë filluar të aplikojnë edhe për pasaporta biometrike të Serbisë, gjë që është fakt shumë shqetësues për ne.
Ndërkohë zëvendës kryeministra Ajredin Kuçi thotë se Kosova po i përcjell lëvizjet në rajon dhe se ajo nuk do të mbetet e vetmuar në këtë proces.
Kosova është duke i plotësuar të gjitha obligimet që i ka, në ndërkohë jemi duke punuar ngushtë edhe me Komisionin Evropian dhe jemi duke përcjellur sipas në trend edhe me vendet e rajonit. Unë jam i bindur që Kosova do të jetë gatshme brenda këtij viti, mirë që viti 2010, eventualisht viti 2011 nëse largo, Kosova të jetë pjesë e këtij procesi. Besoj gjithsesi se Kosova, nëse nuk prinë në këtë proces për liberalizimin e vizave në rajon, nuk do të jetë kurseci e vetmuar apo e fundit.
Një çështje që të qytetarët e Kosovës zgjon më shumë interesim është edhe pasaporta biometrike, mirë po pavarësisht Kosova nuk lëshon pasaportë të tillë, zyrtarët thonë se ajo është mjaft e sigurt dhe nuk paraqet problem sa i përket vetë procesit të tërsishëm të liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vazhdojmë programin me një kronik nga Tirana. Paraqitja e virusit të gripit të derave ka bërë që shumë vende të ndërmarin masat të ndryshme parandaluese. Megjithëse në Shqipëri nuk është regjistruar asnjë rast, autoritetet i kanë paralajmëruar qytetarët për rrezikun nga virusi, ndërsa në pikat kufitare kanë forcuar kontrollet. Kronikën e ka përgatitur korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Tiranë, Menada Zeimi.
Alarmi për virusin H1N1, atë që njihet si gripi i derave, ka mbritur edhe në Shqipëri. Autoritetet shëndetësore u bën thirrje qytetarëve të marrin masa të forta për të parandaluar një përhapje të mundshme të sëmundjes. Në Shqipëri nuk është shënuar asnjë rast prekjeje nga virusi, rreziku duket se vjen nga kufit. Për këtë arsye autoritetet janë përqendruar në pikat doganore. Në aeroportin ndërkombëtar të Rinas, inspektorët sanitar marrin në pyetje çdo person që futet në Shqipëri për të identifikuar raste të mundshme. Ja se shtot Lorenz Hashorva, shefi shërbimit sanitar antiepidemik për Rinasin.
Kontakti parë është me policinë e shtetit, të cilët ju bëjnë disa pyetje tip pasagjerëve, nga keni ardhur, ju bëjnë dhe disa pyetje tipike, pastaj nga personeli jon, për shenjat klinike që mund të pasur nëse kanë shenjat e këtij gripi, kollë, rrufë, temperaturë.
Në portin e Durrësit, gjithashtu me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë, janë ngritur ambientet të posaçme për kontrollin e pasagjerëve që vijnë kryesisht nga Italia. Sipas Liliana Oldashit, shefi e shërbimit antiepidemik në portin e Durrësit, janë kontrolluar të paktën 480 udhëtar.
Monitorimi është i përditshëm, i vazhdueshëm në çdo kohë, në momentin e ardhjes së tragjedive. Pasagjerët nuk mund të dalin pa marrë konfirmimin nga mjeku i tragjedisë dhe mjeku i sektorit antiepidemik të autoritetit portuar të Durrësit.
Kontrole janë kryer dhe në pikat e tjera të kalimit kufitar si KKV, Kapshtic apo dhe në doganën e Hanit të Hotit. Krahas qytetarëve, kontroll është ushtruar edhe te ngarkesat me mish të importuar nga shtetet e prekura nga virusi H1N1. Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në fund, para se të ndajemi, përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Vukjeremi që ka thënë se shumë vendet për inkuadruara angazhohen për njohjen e Kosovës, por Serbia do të përpiqet të pengojë ato. 404 kandidat kanë kaluar testin për gjeneratën e parë të forcës mbrojtëse të Kosovës. Senati Amerikan ka miratuar buxhetin prej 3.4 miliard dollar për vitin 2010. 20 të vdekur nga dhuna ndëretnike në Karachi të Pakistanit. Ndëruar dëgjues, në ndarje ju akujtojmë se edicionet e radhës në programin Evropa e Lirë, programin Gjuhën Shqipe për Kosovën, mund të ndiqni në orët 12, 16 dhe 21. Një ditë mirë ju urojnë Majrel Shani dhe Zenet Buzuk. Mirëmbeçje.